Hepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada süýlen men Ýogsunan Nurwan. Bugun 2016-njy ýylyň 22-nji ýanwar hepdäniň anyny güni. Habarlar günnäligi programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında bir tan derin ölkemde olan Rusi çağlısı Aleksandr Litvinenko'nun ölüm varlığı son kölünen neticeler.
I have further concluded that the FSB operation to kill
Kavurlu Oğuzhan jurnalistlerine edilen kanlı hücum varlığı mağlumat verir. Çelid Oğuzhan'ın Gresk etrafının yaşayıcılarının kadar korkusuzluk yağdayı ve Türkmenistan'ın Oğuzhan'ın süylen Hindistan'a çekilecek geçirdi aradaki aladaları. Geçen yıl Aşgabat tuğruğunu yıkılan zayların payitahtı zay kireyine getiren tehiri.
Yaşam olsun kireyine verilen zayların otoğların kireyi mıhtılar kireyin şahına çıktı.
Regionların yaşayıcıları ve payitaht çeklendirmelerinin kanuni sahasları vardı gurrun eder. Şeyle de siz geçen yıl ekli vurkozcular oyuncu Türkmenistan'ı yenizi olup 1 milyon dolar bayrak alan Yoletin ikrağının akı yaşayış durmuş şartları vardı tökvet döşlüğümüzün lertiniz.
Sokağın sıkıyanın yerinde hiç adam ya halk sümür iş yerleri o yani ya beylik yani kurulayan zat kurumu.
Odalı havarlar günlülüğümüzün esası öleğine geçmezdenim bunun sağladığın tezeliklerini dinlemeye çağırıyor. Britaniýanyň ugalky Rus agenti Aleksandr Litvinenko 2006-njy ýylda Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugynyň geçiren operasiýasy netijesinde zäherlenip öldürildi diýen karara geldi. Federal howpsuzlyk gullugynyň operasiýasynyň Rus prezidenti Vladimir Putin tarapyndan tassyklanan bolmagynyň ahmarlygy aýdylýar. Britan sudyýasy Robert Owen'in hasabaty Litvinenko'nun ölümüne getiren wakalara ýene bir bap goşýar. Ol yukarı dereceli radyoaktif madde polonium 210 koşulan çayı içeninden son yok olupdi. Moskva Litvinenko'nun ölümüne dahırlı da vardı, önkü bildirilen ayıplamaları ret etti. Moldovan paytaxtı Kişinyovda 21-nji ýanwarda müňler çağdan protesto çykdy. Protestçiler bir gün olar parlamentde täze hökümet tasdiklanandan soň parlament binasyny zabt etdiler we bu wakada 10 adamyň yaralı bolanyny habar berildi. 21-nji ýanwarda 7000 çemet adam hökümet binalarynyň we parlamentiň jaýynyň daşynda täze tasdiklanan premier minister Pavel Filipe hem de onuň hökümetine garşy demonstrasiýa geçirdi. Protestçiler ýerki saýlawlaryň geçirilmegini talap edýärler. Öldürilen Rus oppozisioneri Boris Nemtsov'un ýyly Orsiýetiň baş derňew komitetiniň öz kakasynyň ölümüniň derňew barada çykaran kararyny ret etdi. Janna Nemtsov 21-nji ýanwarda Interfax habar gullugyny bu jinayatyň üstüniň açylmagynyň sebäbi derňew komitetiniň bu jinayatyň üstüni açmak üstün dol açmak bilen gadaklanmayanyny aýtdy. Orsiýetiň derňew komitetiniň başlygy Aleksandr Bastyrkin biradyň Nemtsov'un öldürilmegi bilen bagly jinayatyň doly çözülenligini aýdypdy. Derňew komiteti bu iş bilen bagly 4 san çeçen erkegini tutsak etdi. Bu adamlar soň ganhorlukda aýplandy. Boris Nemtsov 2010-njy ýylyň 27-nji fevralyny Kremliň alkymyna atylyp öldürilipdi. Nemtsov'un garnaşlary we aklawçylary onuň öldürilmeginiň ýokary derejeli Rus resmiýler tarapyndan buyurulan onun ahmarlığını öne sürüyorlar. Gepler Alatlyk Radio hormatly dinleyijiler, habarlarymyzy dinleýärsiňiz. Pakistan 21-nji ýanwarda Baçakhan Üniversitetine edilen gany hüjümden soň milli ýaz gününi eglan etdi. 4 jeňçi Pakistan goşun tarapyndan öldürilmeginden öň üniversitete zabt edip studentleri we muallimleri oka tutdy. Çarsatda şäherinde öldürilenleriň sany 21-nji ýanwarda geologiýa fakultetiniň studentiniň hassahanada ýarasyndan jan bermegi bilen 21 boldy. Resim binalarda we Pakistan parlamentiniň binasında baydaklar asak getirildi. Polisiya ve hupsuzluk uyuşları olsa yurdun mekteplerine hupsuzluk hüşgarlığını hasta uyuşlanırdılar. Halkar hukuk topar Talvan'ın canının geçen bombotusunun 20. yanvarda Oğan Havar Urumosu'nun Tolu Tövenin işgarlarına hücum edip 7 adam öldürmeğini berk yazgarıp çıkış etti. Human Rights Watch Urumosu 21. yanvarda Tolu Tövenin işgarlarına getiren mini bulsa hücum edilmeğini Oğan Sa'nın henil berkişmedik metduğa dağıtlığını koğuşatmağı gönüktürülen vahşilik deyip hasiyetlenirdi. Bombotu partlayıcı oylan maşinini kavurlak Rus ilçhanasının yanını geçip bariyan mini bulsa kurusu urdurdu. Bu hadisede 25 adam yaralandı. Onların köpüs tolu tevenin işgardı. Hücumun cevapkarçılığın talvan öz sınarlı. Rus rublunun hümmeti 21. januarda hem aşağı kaçmağın devam ettirip, bir dolar 84 rubl oldu. Son konfekade nevut vakalarının aşağılamağı hem de Moskova karşı girilen gün vatar sanksiyeler yararlı eyyem madal hümmetini yitiren rubl, Avrupa Birliği'nin karşısında hem pefelip 1 euro 92 rubldan kograk oldu. Tehran'a karşı sanksiyelerin yatırılmağı ile İran'ın günlük nevut önümçülüğünü 500 bin barrelle 3,13 milyon barele kaldırdığı eyyem nevtin bakasını has aşaklığına iterdi deyip havarlarda ediliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediğiniz yöpteşkilerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.